KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa – vizuālajā mākslā. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 29.03.2021.15.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem vizuālajā. Mākslā stāstīja VKKF vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Elita Ansone. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021 ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – vizuālajā mākslā prezentācija.